Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë vazhdimin e kontratës me kompaninë Z-Mobile. Vullin thotë se armatosja e Serbisë nga Rusia bëhet për hir të paqes. Së paku 57 të vrarë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kanë hyrë në grevë 24 orëshe për të kundërshtuar vazhdimin eventual të kontratës me kompaninë e telekomunikimit të Z-Mobile. Kryetari i sindikatës së Telekomit të Kosovës Lami Balaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se vazhdimi i kësaj kontrate do ta dërgonte në Humner Telekomin.
Për neve çdo tentim vazhdim i një kontrate të tillë do të ketë pasoja për Telekomin. Greva do të vazhdon deri në realizimin e kërkesave tona përfundimtare. Të gjithë janë të vetëdijshëm që një kontratë e tillë më çon fund Humnerit Telekomin e Kosovës.
Kompania publike Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që e ka ndaj kompanisë Z-Mobile. Ministri i Serbi Mbrojtjes Aleksandar Vullin tha se armatosja e Serbisë bëhet vetëm për hir të paqes. Sa më të fuqishëm që jemi, lufta do të jetë më larg nesh, tha Vullin. Ai bëri komentet për Radio Televizionin e Serbisë një ditë pasi shteti serb pranoi disa automjete të blinduara që i udhuruan nga Rusia. Serbia është një shtet serioz i vlerësuar që ka të drejtë të armatoset. Një Serbi e fortë është garanci e stabilitetit dhe e paqes në Ballkan, tha Vullin. E pyetur nga Radio Evropa Lirë rreth furnizimeve vushtarake ruse për Serbinë, NATO-ja tha se respekton plotësisht të drejtën sovrane të të gjitha shteteve, përfshirë Serbinë, për të zgjedhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë. Së paku 57 njerëz u vranë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale për më shumë se 5 orë. Zyrtarët thanë se anëtarët e bandës së një bloku të burgut Altamira në shtetin Para sulmuan të burgosurit në pjesën tjetër. 16 të vdekur u gjetën me koka të prera, ndërsa të tjerët u ngufatën pasi një pjesë e burgut u përfshi nga zjarri, thanë zyrtarët në një konferencë për media. Dy zyrtarë të burgut që u morën peng u liruan. Burgu në Altamira, ku shpërtheu dhuna, ka kapacitet për 200 burgosur, por atje ndodheshin 309 zyrtarët, megjithatë mohuan se objekti ishte i mbi populluar. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën pasi një aeroplan i vogël ushtarak u rrëzua në një zonë banimi në afërsi të qytetit Rawalpindi në Pakistan. 5 anëtarë të ekuipazhit dhe 13 civil janë në mesin e të vdekurve, tha ushtria. Avioni King Air 350 ishte në një fluturim stërvitor kur u rrëzua dhe shkaktoi zjarr në për disa shtëpi. Detaje për shkakun e incidentit nuk u dhanë. Në Rawalpindi ndodhet selia e ushtrisë pakistaneze dhe avioni përkiste njësisë aviacione të ushtrisë. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se shpreh pikëllimin e tij për të vrarët dhe të plagosurit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pas dorëheqjes së kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj dhe kërkesës së tij nga gjykata kushtetuese që t'i definoj kompetencat dhe funksionin e qeverisë, Kosova është praktikisht pa qeveri. Një qeveri kalimtare, sipas analistëve, është opsioni pamundur. Më shumë holësin nga Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka fat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradina, i cili tashmë i është drejtuar kësaj gjykate me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse një përgjigje e tillë nga gjykata kushtetuese do të jetë më e shpejtë dhe nëse kjo situatë do të shkaktojë vakum qeverisës. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç asaj që një qeveri në largim nuk mund të marrë vendime të rëndësishme për shtetin, kërkesa e Haradinajt për sqarim nga gjykata kushtetuese ka krijuar bllokadën e dytë për çfarë do vendimarrje nga qeveria në dorëheqje.
Kosova de facto është pa qeveri dhe do të jetë pa qeveri derisa të mos ketë një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse kjo qeveri është bllokuar me dy bllokada të mëdha dhe ka shëndruar veten në një formacion pudo teknik i cili është vetëm formal. Është pak e besueshme që gjykata kushtetuese ta vonoi 60 ditë këtë vendim sepse presioni do të jetë i jashtëzakonshëm pozicionisht nga opozita, por edhe nga qytetarët dhe nga mediat.
Analisti tjetër i çështjeve politike Imir Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që pavarësisht kërkesës ndaj gjykatës kushtetuese nga ana e Haradinajt, që nga dorëheqja e tij, të gjitha obligimet e qeverisë do të duhet të kalonin tek shërbyesit civil dhe sekretarët e dikastereve përkatëse. Sipas tij, se sa mund të marrë kohë përgjigje eventuale gjykatës kushtetuese nuk dihet, por siç thot ai, kjo situatë nuk e pengon presidentin e vendit që t'i kryejë konsultimet me partitë politike për të gjetur një zgjidhje ose për të caktuar datën e zgjedhjeve, si dhe nuk mund ta pengoj kuvendin e Kosovës që të mblidhet dhe eventualisht të shpërbëj veten.
Pra nuk shoh një lidhje direkte mes pritjes për të marrë përgjigjen nga gjykata kushtetuese dhe veprimeve që mund të ndërmerren qysh sot qoftë nga presidenti qoftë nga kuvendi. Një situatë e tillë natyrisht mund të krijoj një favor të them presidentit me idenë që mbas ai mund të ketë një qëllim tjetër në kuptimin që të provoj të gjej një mandatar të ri për të vazhduar qeverisjen, por duke pas parasysh pak të ndeklarimet publike në partive politike që kërkojnë zgjedhje të reja, atëherë nuk mbetet tjetër vetëm të caktohet data e zgjedhjeve.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se gjasat janë krejtësisht të pakta që brenda fatit kohor deri te përgjigja e gjykatës kushtetuese mund të shfrytëzohet si opsion formimi një qeverie kalimtare. Analisti Muaxhiri thotë se Kosova ka pasur periudha dhe më të gjata pa qeveri funksionale. Mendim të parafërt ka dhe analisti Mushkolaj, sipas tij mundësia për një qeveri gjithëpërfshirëse nuk ekziston. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktualisht situata në të cilën gjendet Kosova, pa një qeveri me kompetenca të plota, pa mundson dërgimin përpara të proceseve integruese rajonale dhe atyre evropiane, thonë njohës të këtyre çështjeve. Madje ata nuk presin as këtë vit zhvillime të reja në procesin